Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Jendeak uler ditzakeen gauzak bakarrik ikusi nahi baditu, eluke antzerkira joan behar, doazela komunera lasai. Bertolt Brecht.
Thank you.
Doazela komunera lasai. Jantzi dezatela egunean eguneko maskara. Bila diezaiotela bizitzari, zentzuren bat horrela. Harria zaratarik atera gabe erortzen den tokian. Doazela komunera lasai, munduari ozen abesteko. Izan dezatela norbait ondoan gidoia hasten zaienean. Irudika dezatela harri bat trenbidean. Une eta leku zehatzean. Erruki daitezela gutaz bederen. Itzali ditzala norbaitek argiak, estena eta estena artean. Aprobetsa ditzatela minutu eskaz hoiek elkar maitatzeko. Entzun dadila esan beharrekoa mikrofonoen beharrik gabe. Buruz ikasitako esaldiak errepikatuz bereganatu dezatela publiko hasieratik. Algara eginez negarra behar duen tokian. Gezurra eraikiz egiak aspaldi galdutako ikuskizunean. Egin dezatela dantza, salto, barre, oiu. Doazela komunera lasai. Antzerki obrarekin jarraitu aurretik. Egin dezatela probetxuzko, zer edo zer.
Denbora libre ugari neukan garai hartan. Etzen orain bezala. Denbora bisonte saldoak bezala eskapatzen zaigun garai hau bezala. Denbora libreak esan nahi zuen, kezka berriak sortzen zirela papatean. Argudio berriak. Pentsamendu berritzaileak. Antzerki tailer batean eman nuen izena. Erakargarria zen, niretzat. Jendaurrean biluztea. Tabladu batek ematen duen esposizio sensazioa berritzea. Gorputz bat plaza baten erdira botatzea bezala. Hogei bat ikasle izango ginen. Arnasketa ariketak. Gimnasia. Erridikuluari zentzua kentzea. Lotxarik ez izatea. Eta halako gauzak ikasi genituen. Gazteak ginen. Apur bat burugabeak. Antzerkiaren bidez, denborak gorputzaren bueltan lotutako sokak askatuko genituela pentsatzera iritsi ginen. Gazteak ginen.
Egin dezatela probetxuzko zer edo zer. Bila diezaiotela zentzu bat bizitzari. Dena da metafizika inguruan bestela. Dena da aurrekoaren kalko huts. Papera paperaren gainean jarrita errepikatzen diren antzeslanak. Barre eginez, entretenitzen den publikoari zor zaion gorrotoa. Deskuidatzen zaren erako zerbait lapurtu dizun bizilaguna. Dena metafizika. Dena santzoa ahul eta single batean kabitzeko bezain utxala. Gauzak errazteko mekanismoak. Ezer, zalantzan jarri baino segurtasunak bilatzen dituen ikuslea. Ekintzan parte hartzea debekatuta duena. Isil eta gor mantentzeko ezi dutena. Eziz, mugaz, maskaraz mozorrotzen dena egunero. Mila aldiz ikusitako emankizunaren aurrean, dena berdin-berdin gertatzea desio duen jendea. Beldurrari zor zaion, gorrotoa.
to be able to continue to let what is inside of me, which comes from all the music that I hear, you know, like for that to come out. And it's like, it's not really me that's coming. The music's coming through me. The music's coming through. The music's coming through. Music's coming through. Music's coming through.
Irakasleak bizitzarekin berarekin lotzen zuen teatroa. Erraietatik sentimenduak ateratzeko formula bat. Jendaurrean usteko bide bat. Ariketa berezi bat egiteko eskatu zigun klaseetako batean. Etxerako lanak bidali zizkigun. Urrengo klasera gure-gurea zen objektu batera mateko eskatu zigun. Lotura afektibo handia genukan zerbait. Apokalipsiaren ondarrean ere galduko ez genukeen zerbait. Gure izatearen zati zen zerbait. Gaztea ginen orduan. Gauzak ahazten zitzaizkigun. Bizitza likidoa zen. Objektuen eguna iritsi zenean, eta ikaskideak beren kontuak kontatzen hasi zirenean, bide batez, bakoitzak bere histrionismoari bide ematen zion. Batzuk negarrez hasten ziren urtu beharrean. Beste batzuk algara histerikotan lotxaren lotxaz. Unean bertan ohartu nintzen. Batez ere ordura arte nuelako horretan pentsatu. Ez neukala irakasleak eskatzen zuen moduko ezer. Hau da, ez neukala objektu bat, nire nirea. Ezin galtzeko modukoa. Nire txanda iritsi zain, biluzik sentitzen nintzen.
Thank you.
ez diot nik, Karl Marxek baino. Historia errepikatu egiten da. Tragedia bezala lehenengo, eta fartxa irudikatu ondoren. Ez diot nik, teatro honi erreparatzea baino ez dago. Zenbat emankizun behar diren dena berdin-berdin errepikatuz, perfekziora ailegatzeko. Alienatutako gizakien performantzea eman dezake bizitzak hemendik. Bekatuaren osteko luzapena. Komedia dekadentegia batzuetan. Publikoari zor zaion gorrotoa. Barre egiten duenaren ardura falta. Negar egiten duenaren gehiegizko kezka. Min emateraino ondoratzen zaizkizun hitzak. Hasierako tragedia. Bukaerarako utzitako fartxa. Nork bere papera jokatzen du emankizunean. Aurretik gertatutakoaren kalkoa baino ez da oraina. Gizakia, abere hutsa izango da agian. Baina badaki, ondo jakin ere, beste abereen mozorroz, bere benetako asmoak eskutatzen.
Handik edo hemendik atera beharra nuela erabaki nuen. Poltsikoak astatu nituen kolpeka. Kartera, autobuseko txartela, giltzatakoa. Giltzatakoan gurasoen etxeko giltza neukala hartu nintzen. Irakasleak jendaurrera ateratzeko agindu zidanean, gurasoen etxeko giltza eskutan nuela atera nintzen. Diskurso melodramatiko xamar bat atera zitzaidan. Nola eramaten nuen giltza hura beti poltsikoan, nola nire ume garaiarekin lotzeko bidea zen, nola triste nengoenean indarrez heltzen nion. Bota gurea emateko modukoa izan zen. Antzerki hutsa. Irakasleak eskatu zigunaren kontrakoa egin nuen zehatz-mehatz. Barrua ustu beharrean, benetan nolakoa nintzen erakutsi beharrean, txapelak entzeko moduko mini teatro bat antzestu. Urrengo egunean utzi nuen tailerra. nire bizitzan antzerkia egiten nuen enegarren aldia zela pentsatuz.
Ez dut galdu nahi. Eneko Lasagasti. Zerbaiten erretrato muga ezinaz neurtzen dira gauak. Eskuetatik erortzen. Mila timbal hausten dira. Soinu deslaietan. baina erdi huts batean dauden utxuneak, irudi, eszena oroigarrietan birregin. Paseo baten gauza bitxi, antzerki horren keinu gordeak. Ardo batzuren artean galtzen da irribarra. Ez dut aurkitzen erritmo ezberdin batzuen deseginketa. Ez dut galdu nahi. Zer da kopa batean galtzea? Gaua laguna zaigu. Hirabira erdi eroak. Bide estu batean, hautsi beharrez izateko.
Brigadista, Oier Gilan. Telefonoak urrunera jaurti ditu bombak. Lekuz kanpo dagoen anabasak, atzurratuekin zenbatu ditu, betazalak galdu dituzten gorpuak. Bere ahotsa jaso dugunean, negarretan hasi zaigu odola. Poesia ari du hemen, baina ezin diogu esan, bizitza oroitzapen baten bazterrean hasten da. Azken egunera arte iraun eta gero, tankeen ertzetik egin du ies. Zertarako jakin gabe, basamortuko hotza estarritik kendu ezinik. Bombardaketek gezurra astindu duten bitartean, gauero unkiturik bildu naiz. Hautsak ospindu dit arnasa, burmuinaren uinetan. Isilpean gorde dut berarekin han egoteko gogoa, ezusteko inbidia arraroa. Beldurra diot ausardiari, baina mentz dut koherentziaren pozoia. Itzuliko da inoiz, ekialdeko hiri erraustuetan itzala hilzorian utzirik. Mendebaldeko autopistetan, auto gezurren zama sentitzeko kemenez. Teatroa ari duelako, egiaren ostarteetan.
gizakia abere hutsa da. Mozorroak behar ditu bere benetako desirak eskutatzeko. Min ematen dioten gauzetatik egiten du ies. Ies egiteko aitzakia diren gauzak desio ditu sarri gehien. Emankizunaren bukaerarako gordetzen du beti ezustekoren bat. Amaierarako usten ditu beti, orain esatera usartzen esten gauzak. Beldurrari ies eginez bizi da. Mozorropean maitatzen eta gorrotatzen du. Gidoia gogoraraziko dion baten bat behar du ondoan. Abere hutsa delako. Ez duelako bere izate onartzeko, adina adore.
Can't you hear it? Oh, can't you hear it? Looking. Oh, can't you?
Antonin Artaud surrealismoa besarkatu eta ondoren baztertu egin zuen. Krudeltasunaren teatroaren fundatzailea izan zen. Fedea eta artea gaitzetsi zituen, gizakiaren miserien aterpea zirelako. Hitzen bidezko hizkuntza dela onena demostratu gabe dagoela esan zuen. Aktorentzat, irudimena da errealitatea. Ametsak, pentsamenduak eta eldarnioak ez dute benetako errealitatetzat jotzen duguna baino errealismo gutxiago. Errealitate deitzen duguna akordio bat da, adostasun bat. Berak dio, krudeltasunaren teatroa antzerki munduan pasiozko eta astoramenezko adierazpide bat berrezartzeko sortu da. Krudeltasuna erabiliko da horretarako bai, eta odoltsua izango da askotan, baina ez modu sistematikoan. Krudeltasuna, purutasun moral gisa ere ulertu daiteke. Bizitza beharrezko den prezioan galtzeko, beldurrik izango ez duena.
Wanted the audience to maintain a critical distance to what was happening on stage. This distance was a key element of the dialectical relationship between actors and audience. It's often termed alienation. A director at the Berliner Ensemble explained the term in an interview which he gave a few years after the playwright's death. Carl Weber.
Alienation means the event on the stage should be made remarkable as something special, not usual, not completely normal, something which can be watched, can be judged, and could be changed if people on stage in the situation would behave otherwise, for instance, as they behave in the play. And the audience should be able to make this judgment and to see the possibilities of a changement of the given situation. Normally people tend, if they are in theater, to watch people on stage, the actors on stage, and to watch the events on the stage as normal life. They tend to get involved as they would get involved in normal life and tend to let themselves be drawn away by the action. We try of every scene, sometimes 20 or 30 different variations.
what Brecht has called eine neue Zuschau. The art of being a spectator.
Bizitza, entxegurik onartzen ez duen antzerki lana da. Horregatik, abestu, egin barre, egin dantza, egin negar, eta bizi momentu bakoitza azkena balitz bezala. Oihala jaitsi, eta antzerki lan atxalorik gabe, bukatu baino lehen. Charles Chaplin.
Celosamente gordea.